Lebo ja som vedel, že tu budeme v takomto zložení, teda typol som si. Takže, ktorí ste tu do 25 rokov, a ja som čakal viacej života do tej mladosti, že dáte vedieť, ktorí ste tu do 25. Zvihnúť ruku, že tu som. Respektíve takto, ktorí sa tu cítite do 25. A čakal som, že tu bude potom taká druhá generácia alebo druhá taká časť veľká ľudí, ktorí tu ste nad 40 rokov. Nad 40. Dajte, kľudne, aj vo vás je život. A je napísané, že tí, ktorí sú zasedení v dome živého Boha, porastú ako oliva, aj v šedinách budú svieži a čerství a prinesú svoje ovocie. Amen? A to, ktorý sa cítite nad 40, tak to teraz nejdem dávať otázku. A ja by som chcel s vami aspoň krátko zdieľať niečo, čo už som zdieľal. Áno, trošku sa nám len fonty pomiešali, ale to nevadí, snáď je to čitateľné. Duchovné rodičovstvo a synovstvo. Neviem, či niekto z vás sa pamätáte, že som tu na túto tému už hovoril v minulosti. Je tu niekto, kto si pamätá? Danka takto ukázala. Ešte áno, Nikol si pamätal, lebo Nikol mala svedectvo. Teraz si spomenula, nie? Myslím, že to bol február 2012. Dva roky dozadu som tu s vami sníval. A som myslel, že si zapamätáte, lebo som nekázal len ja, ale aj Evka spolu so mnou hovorila niektoré veci. Duchovné rodičovstvo. A dnes by som chcel v tom tak trošku pokračovať. Ja som si minulý týždeň, alebo posledné dva týždne, som rozmýšľal nad knihou proroka Malachiáša, celú som si ju prečítal a vraciam sa k nej sporadicky, tak zvláštnym spôsobom a mi ju pán položil na srdce. Nie je ľahké čítať knihu proroka Malachiáša. Ale znovu, keď ju končím čítať, lebo tento verš je v jej závere, znovu, je to posledná kniha starej zmluvy. A keď čítam tie posledné verše, tak sa ma to znovu dotýka. Je to taký môj, možno by som mohol povedať, že životný sen alebo také životné bremeno. A tam je to prorocké slovo o prorokovi Eliášovi a obnove Božieho ľudu, Božieho domu. A hľa, posielam vám proroka Eliáša a prv, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný, a 24. verš, a on, poďte so mnou, ak vidíte to, čo urobí. A on obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. A je tu Boží záber spojenia generácií otcov a synov. A nie len kvôli tomu, aby si viac porozumeli, aby nejakým spôsobom si vedeli odovzdať navzájom. Nielen, aby sa zmierili, nielen, aby boli hlbšie vzťahy, ale má to ďaleko väčší význam. Táto obnova má byť záchranou, poslednou záchranou. Pred tým, aby neprišlo prekliatie a záhuba na zem. Toto má byť záchranou pre zem, pre krajiny a národy. Spojenie otcov a synov. Nie je to paradoxné? Práve spolupráca otcov a synov, práve ich vzťah má uchrániť celý svet? Práve tá spolupráca má priniesť niečo uzdravujúce, spásnostné a niečo živé? A veľa som nad tým rozmýšľal, modlil som sa a myslím, že na Božom otcovskom srdci to veľmi takisto silne je. Posledné nedele som hovoril práve na túto tému o Božom otcovskom srdci. A toto je spôsob, akým Boh chce konať totižto v cirkvi v posledných dňoch. On chce konať cez spojenie týchto generácií a cez uzdravenie vzťahu. Môžeme si všimnúť, že tento prorok Malachiáš hovoril, že ľudia drahí, bude čas, že srdcia otcov nebudú pri ich synoch. A srdcia synov nebudú pri ich otcoch. Čo to znamená? Že srdcovou záležitosťou, niečím, čo život človeka ženie dopredu, na základe čoho človek plánuje, míňa peniaze, trávi čas, pôjde úplne iným smerom. Otcovia budú rozmýšľať o svojom živote bez svojich synov a synovia budú rozmýšľať o svojom živote a budúcnosti bez svojich otcov. A Malachiáš hovorí, ale Boh spôsobí obnovu. Príde čas, že to uzdraví. A ja o tom čase hovorím teraz. A verím, že žijeme posledné dny a že tento čas úpadku my naplno zažívame. Zažívame zákony, ktoré sa príjmajú, a zažívame verejnú mienku, zažívame toto všetko, čo rozdeľuje otcov a synov. Pozorujete to? Súhlasí niekto z vás s tým? Rozdiel, boj medzi generáciami? A je zaujímavé, že Laodicei, to je posledný list tých siedmých zjavení Jána, charakteristika toho posledného zboru, poslednej cirkvi a možno aj posledného obdobia dejín Božieho ľudu. Jedna z tých charakteristik znela: zbohatol som bohatý, nikoho a nič nepotrebujem. Viete, čo som teraz citoval, niekoľký z vás? To hovorila cirkev v Laodicei o sebe. Otcovia, ktorí hovoria, nepotrebujem ďalšiu generáciu. Ja už chcem len dokončiť svoj beh. A mladí, ktorí hovoria, nepotrebujem nikoho, aby hovoril do môjho života. No, preto sa tu rozhorľujem, lebo verím, že je čas obnovy, čas to zmeniť. A chcel som vám dnes ukázať tento žalm 127. Prosím, keby sme si ho mohli aj otvoriť, neviem, či máte svoje Biblie so sebou. A už aj Gideon Kári si so mnou budete môcť otvoriť, lebo tam sú aj žalmy. Žalm 127. A ja som tu našiel niečo veľmi paradoxné. Som si to uvedomil tento posledný týždeň. A čo som tam predtým naozaj nevidel. A to, myslím, že ten žalm mnohí poznáte, lebo začína takými paradoxnými slovami, veľmi silnými, varujúcimi. A síce, ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať. Jesť v bolesti vyrobený chlieb. Dozdáva on svojmu milému v spánku. Táto prvá časť žalmu hovorí o tom, že môžeme dávať veľmi veľa aktivity, pozornosti, peňazí, času nejakému dielu, nejakým projektom, nejakým zámerom, ale nemusí sa Hospodin k tomu pridať a môže to byť jedna velikánska márnosť, velikánska zbytočnosť, ak to Boh nerobí. A ja si to dovolím aplikovať na život nášho zboru. Môžeme sa snažiť tento zbor budovať a pripraviť programy, pripraviť všetky aktivity. Môžeme doslova tlačiť víziu, môžeme naliehať, aby ľudia dávali prostriedky a financie, aby sa to mohlo zrealizovať. Otázka je, či s nami stavia a stráži Boh. Ja viem, že toto je hrozne ťažká myšlienka. A hrozne desivá. A niekto by mohol povedať, tak zastavme všetko, a takéto hlasy tiež počujem občas, všetko zastavme a poďme sa modliť a postiť a čakať, či je to Božie, alebo nie. Aj to je dôležité urobiť. Ale ja by som teraz chcel pokračovať v tom žalme 127, lebo on má pokračovanie. To varovanie na začiatku toho žalmu, že môžeme veľa, veľa pracovať, skoro ráno vstávať, dávať veľa peňazí a mať za sebou veľa programov, môže byť zbytočné. To varovanie pokračuje ďalej aj riešením. A tým slovíčkom v treťom verši, ktorý začína slovíčkom ale pozrite sa, alebo aj hľa. Upriamte pozornosť týmto smerom. Pozrite sa sem. A teraz budeme pokračovať. Môžeme spolu si to prečítať na hlas, aby som vás počul. A niekedy, keď na hlas čítame, tak sa nám stane, že aj počúvame, čo čítame. Dobre, môžeme spolu, tretí verš. Aj hľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia. Odmenou je plod života. Ako sú šípy v ruky hrdinovej, tak sú synovia mladosti. A blahoslavený je muž, čo si nimi naplnil tulec. Nevíde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Aj hľa, hovorí tento žálm, dedičstvom od Hospodina sú synovia. Nie ten dom, ktorý sa snažia otcovia stavať, nie to mesto, ktoré sa snažia strážiť, nie tie všetky veci, kvôli ktorým zavčasu ráno vstávajú a neskoro si sadajú, a nie ten v bolesti vyrobený chlieb je dedičstvom od Hospodina. To je napísané, synovia sú tým dedičstvom od Hospodina. A keď by som vám chcel preložiť v origináli, je tam také špeciálne hebrejské slovo, ktoré znamená trvalý majetok. Niečo, čo sa neminie, nevyprchá. Niečo, čo ti zostane a mne, nám. To dedičstvo. To je obsah toho slova. To je niečo, čo zostáva na veky. Takéto dedičstvo má pre teba Boh. Tvoji synovia. A odmenou? Odmenou, alebo tam je doslova špeciálne slovo, ktoré znamená mzda za nájom, alebo mzda, odplata prosto. Odmenou, odplatou Božou pre teba je plod života. Ako sú šípy v ruky hrdinovej, tak sú synovia mladosti. A blahoslavený je muž, čo si dimi naplnil tulec. Ja by som chcel ešte na začiatku znovu poprosiť všetky drahé sestry, aby ste si tam naozaj automaticky doplnili matky a ženy a dcéry. Dobre? Lebo verím, že sa nás to týka úplne všetkých. Hovorím o duchovnom rodičovstve a samozrejme aj prirodzenom a synovstve. A duchovnom, ale aj prirodzenom. A tento žalm 127 hovorí paradoxne presne toto, že srdce otcov a matiek je zdravé vtedy, keď ich synovia sú pre nich tým dedičstvom a tou odmenou. Kedy pre nich žijú. Kedy o nich snívajú, kedy o nich rozmýšľajú. A tento verš ale zase zároveň hovorí, a teraz, ktorí ste sa hlásili, že ste tu do 25 rokov a že sa tak cítite, môžete ešte raz na mňa kývnuť. Tento žalm hovorí, že vy ste šípy. Boh má s vami zámer. A niekto, a znovu tretíkrát to opakujem, niekto vo vašom živote vás potrebuje ako šípy zobrať. Starať sa o vás. a dať vás do svojho túlca. Prijať vás. Veriť vo vás. Dať vám čas. Múdrú radu. Niekto v našom živote, a to sa týka nás všetkých, to je Božím plánom, Božím zámerom jeho srdca, nás musí jedného dňa priložiť na tetivu a vystreliť. Dať do nás dôveru. A povedať, choď, verím ti, máš na to. Boh ťa povolal. K tomuto a k tomuto. Toto rob. Ten istý hlas možno povie, toto nerob. Ale ten istý hlas ti povie, toto rob. A možno tí z vás, ktorí už študujete trošku viacej, ja neviem, či psychológiu alebo sociálne nejaké odbory a venovali ste sa prosto tomu, ako mladí ľudia rastú, aké majú vývinové štádia, čo potrebuje mladá generácia, tak možno už vidíte, že v tomto obraze šípov a muža, ktorý si nimi naplnil túlec, sú skryté, zakodované tie najhlbšie princípy prosto, ktoré platia o výchove a deti, o synoch. A počul niekto z vás, že príde deň, kedy mladý muž, dospievajúci, potrebuje niečo ako iniciáciu? Počul niekto z vás o takom niečom? Iba Viktor mi kýva. Študovaný psychológ. Ale aj Slavo mi zakýval. Ďakujem ti, Slavko. A viete, prečo Židia robia tú bar micvu, obriezku chlapcov? A viete, čo to znamená, keď chlapec tým prejde? Viete, čo mu povedia? Už si muž. To je takzvaná iniciácia. A tak s ním jednajú. Ten chlapec to prežije do morku kosti. Niekto ho zoberie vážne. Niekto od istého momentu v jeho živote s ním jedná inak. A je pripravovaný pre úlohu. Šíp má zámer. Šíp má svoj hrot. A takisto by som mohol hovoriť o vývojových štádiách dieťaťa. To, ako sa ten šíp vyrába. Aké má byť telo toho šípu, aby bolo dostatočne tvrdé, ale zároveň aj pružné, aby sa nezlomilo. To, ako sa ostrí ten hrot toho šípu, aby nebol ani príliš maličký, ale ani príliš veľký, prosto aby to nebol tomahawk, ale šíp. Rozumiete, keď je veľký hrot, tak vám ten šíp spadne ako kladivo z neba. A ten hrot symbolizuje to poslanie, to obdarovanie, tie silné stránky, vyslovene to ostrie, ten Boží zámer. Ale aj keď je to príliš maličké, tak ten šíp sa otočí pri lete a začne padať na zem. Mohol by som vám hovoriť o tých krídelkách na konci toho tela šípu. Viete si predstaviť šíp? Hej, nehovorím niečo neznáme. A tam sú také krídelka, také z pierok urobené. Niektorí ste si možno mysleli, že to je ozdoba toho šípu. To je to, aby ten šíp si držal správne trajektóriu. A tie krídelka nesmú znovu byť ani príliš veľké, ani malé. A to je tá schopnosť počuť Boží hlas, nechať sa ním viesť. To je to, či my naučíme naše deti počuť Boží hlas. A potom oni poletia a poletia správnym spôsobom, ale keď sú tie krídla príliš veľké, tak to tiež neletí. Keď tam nie sú žiadne, tiež to neletí. A potom by som vám mohol hovoriť o takom žliapku na tetivu, ktorá sa vypaľuje ohňom do tela toho šípu. Aby tam jedného dňa mohla byť priložená tetiva. Mohol by som vám hovoriť o tom, kde mladí ľudia môžu prežiť zlomenosť pred Bohom. Kde môže Boh jednať niekde v hĺbke ich srdca. Kde môžu urobiť hlboké pokánie a odovzdanie sa Bohu. Pretože ak to nezažijú, tak nikdy nebude urobený ten maličký žliabok na tetivu a oni nikdy nebudú ochotní Boha posluknúť. Lebo sa nikdy nezlomili. Lebo nikdy sa mu neodovzdali. Ako šípy v ruke hrdinovej, tak sú synovia mladosti. Blahoslavený je muž, čo si nimi naplnil tulec. A preto sa rozhorľujem dnes a chcel by som vám veľmi vážne povedať. A niekto z vás potrebujete byť šípom a potrebujete byť v túlci. Potrebujete, aby sa vás niekto ujal a stál pri vás, kým z vás Boh robí šíp, kým prechádzate transformáciou, premenou, dospievaním. A niekto z vás potrebujete sa zamyslieť, či žijete s túlcom na takéto šípy. A či vo vašom živote majú mladí ľudia priestor. Stále myslím na ten verš o vyliati Svätého Ducha. Je to proroctvo proroka Joela, že v posledných dňoch vylejem svojho ducha na každé telo. A čo sa stane, keď bude vyliatý Svätý Duch? Mládenci budú prorokovať. Začujú Boha. Boží vplyv príde do ich života. Božie svetlo. Mládenci ožijú. Mladí ľudia, mladá generácia zrazu z tej skepsy, vzbúry, alebo depresie, alebo bezmyslovosti, alebo sklamaní, alebo poflakovania sa, alebo zábavy a hrajuškania sa a módy a videohier a neviem čo všetko. Mladá generácia začne mať iný zmysel pre svoj život, keď je vyliatý Svätý Duch. Začnú počuť Boha. Začnú prorokovať. Začnú vnímať nebo. A čo sa stane so starými ľuďmi? Starci budú snívať sny. Oni už nebudú len nostalgicky spomínať na svoje mladé časy a nebudú hovoriť, tak dobré je už za nami. Nebudú plní takého vyhorecia alebo už bez zmyslovosti, stiahnutia sa, už teraz nech idú mladí, ja im nerozumiem, to je iná generácia, už nech si žijú svoj život. Už nebudú niekde v dôchodku, ale budú snívať sny. A ja o tom snívam takisto, túžim to uvidieť, že starší ľudia budú snívať sny. Budú vidieť mladú generáciu, ktorá pôjde ďalej, ako zašli oni. Budú o nich snívať, pretože budú vedieť, že tí mladí sú ich dedičstvom, ich odmenou z neba. A toto je moja túžba. Prepáčte, že som sa takto toto. A do veľkej miery to žijeme, ľudia. A som tak vďačný za náš zbor, že vidím, že sa to do obrovskej miery naozaj deje. A neviem, ako vy, ale ja to vidím. Ja by som vám mohol spomínať dnes a znovu, nemôžem si to prosto... Pamätám sa, keď sme boli ešte mladí a pekní teda. A pár ročkov dozadu, nejakých tých 15. A nadšení mladí ľudia sme sa chodili modliť každú nedelu o 4. na hrad. Kto z vás si to pamätá? Aj starší. Kto z vás si to pamätá? Pamätáte si? A toto, čo povedala teraz Ruth, to vo mne zostalo celé tie roky. To nebola mladická nerozvážnosť a aktivita mladých, ich prorokovanie, ale boli tam sny starších. Oni tam chodili s nami na ten hrad podupkávať v zime. Pre mňa to tak veľa znamenalo. A predbiehaš ma, Rudy, že to nemôžem ja povedať, ale dobre. A teraz ten čaj, ktorý priniesol tam Julko, a predstavte si, my tam podupkávame hodinu v 20 cm záveji a hľadáme v zúfalstve v tom hradnom areáli miesto, kde najmenej fúka. Boli také miesta, ale všade fúkalo. A teraz Julko vyťahne po polhodine, alebo kedy terčikin čaj, termosku. A chcem vám povedať, že to sa nedá opísať prosto, to teplo. To nebolo len teplo čaju. To bolo teplo, že niekto vo vás veril. Že niekto pri vás stál, že niekto vám fandil. Že niekto nepovedal s preťahnutou tvárou, no, mladý, chodte. Chápete? A mohol by som vám hovoriť o Vasilke. Už tu není medzi nami. Ale kto z vás si ju spomínate na ňu? A jej výrok, deti moje drahé. A to, ako boli skupinky u nej v domove dôchodcov, tam vždycky prišlo zo 10 mladých ľudí s gitarou. Nikto tomu nerozumel. Modlitebné skupinky u Vasilky, z ktorých som odchádzal s rozopnutým gombikom na gatiach, lebo som sa vždycky objedol. A dodnes si pamätám na tú hrubú pizzu, ktorú ona vedela na plechu urobiť. To bol neviem koľký div sveta prosto. A znovu, ja vám neviem vyjadriť to teplo. To nebolo len teplo tej manzardky, ktorá ona tam mala v domove dôchodcov a toho jedla. Tam došlo k niečomu veľmi, veľmi hlbokému. Tam došlo k odovzdávaniu iného tepla. Božieho ohňa. A mohol by som vám spomínať napríklad samka Antalika, staršieho. Pamätáte si niekto? A Vieročka je teraz medzi nami tam vzadu, tam úplne v rohu, to je jej miesto. Mám kýva. Ľudia, prísť tam do ich domácnosti, pre mňa ako mladého, slobodného chalana, a vidieť, ako samko s Vierkou žijú, ako sa držia za ruky, ako sa objímajú, a tie ich pohľady prosto. Pamätá si to niekto z vás? Ja s týmto dedičstvom žijem. A ktorí ste tu mladí a nepamätáte si. Ja by som bol strašne rád, keby ste v tomto zbore dostali niečo podobné ako ja. Keby ste mohli žiť s takýmto dedičstvom. Spomínať na otcov a matky. Niečo, čo je nezapomenuteľné. Niečo, čo bude formovať váš život. Ja to strašne chcem. A mohol by som samozrejme spomenúť Ľudka Kuceka. Ráno sme si na neho spomenuli s Jankom Kadlečíkom. Chýba mi jeho oheň. Tá horlivosť. To, že ideme dopredu a prosto to bol muž činu. Prosto neviem ho inak nazvať. Ale keď vidíte, a teraz so všetkým, keď vidíte tak rozhodné šediny, muža činu, to vás formuje na celý život. A o takomto niečom dnes snívam a hovorím o čase obnovy. A vládzete ešte počúvať? Snívať so mnou? Mojimi svedectvami som chcel povedať, že sa to deje. A mojou kázňou chcem len povedať ľudia, poďme ďalej. Poďme ešte ďalej, ako sme zašli doteraz. Ja som strašne rád, že na mládeži niekedy sa udeje horúce kreslo, a niektorí z nás, seniorov, sme tam pozvaní. To keď som na skupinke teraz povedal, že to slovné spojenie, že na 40 seniory, tak ma dve drahé sestry zahriakli. Ale deje sa to. To, že sme tu teraz takto spolu, ono sa to deje. Ono na to nepotrebujete špeciálne programy, aby sa to udialo. Možno by len stačilo také maličké premiešanie týchto dvoch strán sály. A strašne rád by som chcel vidieť svietiť šediny v tejto pravej strane. A občas to aj vidím. Slávko. A počujte, mladí, ja by som strašne rád videl, že naberete tú odvahu a niekedy vkročíte do sveta tých starších. Oni fakt to potrebujú, že sa im tam niekedy vlámete. Ale verím, že sa nám to udeje. Ja by som chcel zaspomínať, ale už nie tak do časov dávno minulých, ale toto sa stalo v lete. Na letnom zborovom tábore som raz večer rozdelil ľudí podľa veku do tých troch kategórií, do 25, do 40, na 40. A každá ľudia boli v skupinkách rozdelení a mali rozmýšľať nad tým, čo naozaj v srdci očakávajú od tých starších generácií alebo od tých iných generácií. A ten večer bol veľmi silný, v niečom bol pre mňa hrozne ťažký, dostanem sa k tomu, a v niečom bol pre mňa nádherný. A ja neviem, že či mi to dovolíte teraz, ale ja by som rád prečítal niektoré z tých vecí, ktoré ste napísali vy mladí. A prečítam to nie preto, aby sme sa bavili. Ja vám len chcem ukázať, že pozrite sa, oni fakt rozmýšľajú ako šípy v ruke hrdinu. to sú oni. Oni tu potrebu túlca, potrebu nejakého hrdinu v ich živote, nejakého muža, ženy, staršej, majú. Oni sú tak stvorení. A vy máte potrebu dávať do nich niečo, čo Boh zveril vám. No a toto boli ich myšlienky, čo by sme očakávali od generácie od 25 do 40. Očakávania mladých ľudí od tejto generácie. Neviem, či som to dobre zoradil, tie odpovede. Čakali by sme usmernenie skúsenosťami a nie poučkami. Čakali by sme rešpektovanie našej energie a mládežníckej radosti. Rešpektovanie našej inakosti a túžby renovovať veci. A počujte teraz tie vyjadrenia, to povedali mladí. To im nikto netlačil, že musíte rásť. Oni povedali sami, my potrebujeme podporu v raste. Oni si uvedomujú, že potrebujú rásť. Oni chcú rásť. Oni chcú niečo spraviť s tým, ako ich Boh stvoril a k čomu ich Boh povolal. Trénovanie v službe. Oni chcú slúžiť. Chcete slúžiť? Do 25, ktorí ste tu. Asi hej, keď chcete tréning v službe. Váš záujem o nás. Neviem, čo ste pod tým mysleli, ale ak by ste ma chceli doplniť, poďte kľudne mi zoberte mikrofón. Kedykoľvek, keď toto čítam. Ak by ste chceli niečo z vášho srdca povedať. Má niekto z vás nejaký návrh, čo si predstavíte pod záujmom? Asi takto verejne to možno bude pre vás veľmi ťažké, ale každému odvážlivcovi zatlieskame. Berte nás vážne. Podpora, povzbudenie vo viere, zdieľanie životných skúseností. A oni potrebujú, aby niekto im hovoril životné príbehy a Božiu školu. Učenícke vzťahy jednotlivcom alebo v malých skupinkách. Partnerské rovnocenné vzťahy. A ponuka platených brigád by uvítali. Ponuku platených brigád. Menšiu zúrivosť a trpezlivosť. A uvítali by spoločný aktívny čas. A toto bolo na tom papieriku počiarknuté, tak sme to tak aj prepísali. Aktívny čas. Stretávanie rodičov kvôli zdieľaniu. Aktívne zapojenie do vedúcich úloh v mládeži. Teen zone. Spomínam na ten tábor, ten večer bol pre mňa veľmi mocný. A mi to prestalo posúvať. A už to posunulo. Očakávania mladých od generácie nad 40. A od generácie starších naozaj ľudí. Chceli by sme vás spoznať. A znovu chcem povedať, že mladí naozaj volajú po tých vzťahoch. A teraz znovu spomeniem toho Malachiáša. Obrátim srdcia otcov na synov a srdcia synov na otcov. Očakávame, že budete mať autoritu. Byť nám príkladom vo vzťahu k Bohu a k ľuďom, príkladom v odpúšťaní. Spolupráca v službe. Učiť sa od vás. Biblické vyučovanie, rozoberanie Biblie do hĺbky. Management času, asi vyučovanie tomu, ako správne vykupovať čas. Napomínanie nás a našich rodičov. Toto bol krásny bod. Mladí ľudia čakajú, že vy starší nad 40 budete napomínať ich rodičov. Ak to mám preložiť správne, dokonca tam zaznelo aj slovné spojenie, urobte našim rodičom rodičovské združenia. Ja som bol hotový, keď som to tam na tom tábore počul. V dobrom hotový. Staroodcovské, babičkovské teplo čakajú. Modlitby za nás. Zdieľanie slabosti nie v čom boli dobrí v našom veku, ale zdieľanie slabosti. Zdieľanie, ale nie poučovanie, mať možnosť sa s vami poradiť. To slovičko mi tam vypadlo. A to slovičko vypadlo sem. Hej? Malo byť tu. Vynechať vetu, ale ja v tvojom veku. Poučiť sa z toho, v čom ste žili a v čom ste zlyhali. Toto sa ma tiež veľmi dotklo, toto nasledovné vzory v rodine a manželstve. Pochopenie, porozumenie pre mladšie generácie a neodchádzať do dôchodku v Božom kráľovstve. Toto bol tiež taký silný bod. A tiež bol veľmi pre mňa silné na tom tábore, ale nie až tak povzbudzujúce. A vám teraz ukážem odpovede tejto generácie staršej na 40, čo oni očakávali od mladých. A neviem, či ma to posluchne. Prekvapilo ma strašne, že tam neboli sny. Že tam bolo len zo pár záražiek. Že tam toho bolo tak málo. Tých očakávaní. A boli tam veci typu prejavy ochoty slúžiť. Preto som sa zastavil. Oni volali potom, že chcú byť trénovaní v službe. Že chcú byť podporení v službe. A neviem potom, že či si úplne dobre rozumieme. Prejavy ochoty slúžiť. Spolupodieľať sa na činnostiach so staršími. Radosť a nadšenie. Toto je silný bod. Mladí, my to fakt potrebujeme. Ja už sa teda radím teda k starším. Ale chcem vám aj takto verejne povedať. Vy ste nádherným spôsobom zmenili atmosféru zborového tábora, ktorý ste tam boli. To, ako vy ste pristúpili vážne k tomu kázanému slovu. K tomu, ako ste vy tam uctievali Boha a reagovali na výzvu. Vy ste zmenili atmosféru zborového tábora. Bez vás by ten tábor bol veľmi slabý. Tá vaša energia, vaša viera sú naozaj veľmi potrebné. Vedenie chvál a služba. A toto pódium je dosť veľké pre vás, ľudia. Kedykoľvek nám môžete tým slúžiť. A úcta k šedinám. Toto tam zaznelo veľmi, veľmi silne na tom zborovom tábore. Aj preto s vami zdieľam svoje srdce. A chcem vám povedať, ľudia, poďme ďalej. Nie je náhoda, že Boh nás dáva jeden druhému. A navzájom sa potrebujeme. A verím tomu, že staršia generácia bez tej mladej nemá dedičstvo. Nemá tú odmenu. Nemá ten Boží zmysel života. A je toho tak veľa, čo môžete vy starší alebo my starší dať mladým. A nemusí to byť vôbec nákladné na čas, alebo peniaze, alebo aktivity, alebo niečo. Možno je to len o tom, čo smerom k týmto mladým urobíme 15 minút pred zhromaždením alebo 3/4 hodinku po zhromaždení. Aj tak tu sme. Možno to chce len sadnúť si vedľa nich. Možno to chce len začať konverzáciu. Možno to chce len prísť a zoznámiť sa. Možno to chce len prísť a povedať, za čo sa môžem za teba modliť. A chcel by som, keby sme v tom snívali, išli ďalej. Mám pre vás ešte jeden verš. A neviem, že či ešte vládzete. Povedzte, zastavte ma kľudne. Ja nechcel by som teraz zbytočne nakladať. Tento verš je pre mladých aj pre starých ľudí. Myslím, že tam sú všetky generácie. Dokonca aj stredná generácia spomenutá. A ja som mal v úmysle nechať vás chvíľku rozmýšľať nad týmto veršom z príslovia. A potom vám dať mikrofón. Či sa chcete zdieľať s nejakým svedectvom, s nejakou myšlienkou, s niečím, čo to pre vás znamená.
Tento verš hovorí, že korunou starcov sú vnukovia. Koruna, ktorá je tam spomínaná v origináli, nie je koruna z titulu pozície alebo funkcie. Hej? Kňaz nosil korunu? Aj králi nosili korunu v Izraeli. Tá mala úplne iné slovo. Hej? Koruna z titulu nejakej funkcie, to není obsah tohto slova. Obsahom tohto slova je koruna, ktorá znamená česť alebo slávu. Ktorá znamená autoritu alebo moc. Inými slovami tento verš hovorí, že cťou, slávou, takou skutočnou ich mocou starcov alebo starších ľudí sú vnukovia. Generácia nielen mladšia, ešte mladšia, ale tá najmladšia. A preto som tak veľmi rád, keď vidím naše deti, že ich zoberete na ruky, že ich objímete, že viete, ako sa volajú. Ani si neviete predstaviť, čo to znamená pre naše deti. A všimnite si to niekedy, keď prídu deti z besiedky. Skúste si to všímať, do akej miery idú za nami rodičmi a do akej miery niekedy pribehnú za vami starými rodičmi, duchovnými. Pre tie deti to strašne veľa znamená. A ja som tak veľmi rád, že to robíte. Že to robíte svojim vlastným vnúčatám, ale aj tým duchovným. Potom je tu druhá časť verša, tu je napísané, ozdobou synov sú ich otcovia. A tá ozdoba znamená, ten hebrejský koreň znamená učiniť významným, alebo slávnym, alebo to je také zastaralé slovičko, že proslulý. Hej? Pre vás, vašou ozdobou, vašimi tými vzácnymi spomienkami, vašou hrdosťou. A toto slovičko ozdoba sa spomína aj v negatívnom zmysle pýchy, hrdosti v starej zmluve. Vašou hrdosťou, vašou pýchou sú vaši otcovia. Je to, keď spomínate na to, aký vplyv mali do vášho života dobrý. Akú radu vám dali, aké objatie, akú podporu, aký príklad, aký vzor,